When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Særlig når du handler i annonsmarkedet, så vil jo nesten alt vi selger, vil vi kunne selge for deg igjen. Og om du da liksom bruker 5000 kroner på et kunstverk, og så angrer du deg etter to år, så er det jo ikke det en krise.
I dag så sitter jeg her i studio uten Kari i podcaststudiet på Smestad, og jeg har fått med meg en gjest heldigvis, og det Anders Elvestad. Han en av ekspertene hos auksjonshuset Blomqvist. Velkommen hit, Anders.
Tusen takk.
Og jeg har jo fått høre at du en av de med absolutt best oversikt og kunnskap om kunstmarkedet, og det derfor du invitert her i dag. For det som planen nå nærmer vi oss jo sommerferien for ganske mange, å prøve å oppsummere kunstmarkedet litt, egentlig. Så vi skal prøve å snakke litt om hva som har blitt solgt, hva slags pris man har sett, hva som populært, og gi folk et litt sånn innblikk i kunstmarkedet den våren her, da. Så jeg tenker kanskje at vi kan jo hoppe rett i det, men aller først så vil jeg kanskje bare høre litt hva du driver med når du jobber hos Blomqvist. Det jo litt gøy for lytterne litt sånn kort, da, hvis du vil si hva jobben din går ut på.
Ja, det kan jeg jo godt gjøre. Jeg da seniorekspert i kunst, som det heter hos Blomqvist, og fagleder da for kunstavdelingen. Så det jo en veldig sånn sammensatt arbeidshverdag vi har. Veldig mye jo kundekontakt. Vi selger jo kunst og for så vidt antikviteter og smykker og klokker og sånne ting også på vegne av privatpersoner. Så vi selger jo ikke kunst på vegne av kunstnerne, men kunst som allerede har vært omsatt en gang. Så det jo veldig mye kundekontakt, det mye verdivurderinger. Folk lurer på hva de har, de har kanskje arvet noe. Og på en måte salg av kunst. Og da det jo gjennom auksjoner vi jobber.
For da ser du jo sikkert både veldig mye av hva som kommer inn, og også hva som faktisk blir salgt, og hva som ikke blir solgt også. Så jeg regner med at du har god oversikt der.
Det vi får jo se veldig, veldig mye kunst, og det jo det som så gøy med den jobben. Og vi får jo se veldig mye mer enn det vi tar inn for salg. Så vi har jo ulike inntaksgrenser som gjør at det jo bare en liten del av det vi får se som faktisk kommer for salg.
Ikke sant? Nei, men så bra. Men skal vi ta våren da, som har vært nå? Jeg vet ikke om du vil først ta en liten sånn kort oppsummering, eller om vi skal gå rett på hvilke kunstnere for eksempel?
Nei, vi kan jo ta litt sånn overordnet. Først så har vi jo lagt bak oss en pandemi, som jo var en veldig spesiell tid for oss alle på så mange måter. Sånn sett med markedsøyne og fra vårt ståsted, så var jo den pandemien ganske positiv. Vi merket at folk hadde plutselig mye bedre tid. Jeg snakket med utrolig mange som sier akkurat det at de har lenge vært veldig interessert i kunst, men følt at de liksom må sette seg litt inn i ting, skaffe seg litt oversikt, og plutselig så hadde de tiden til å gjøre det.
Og var kanskje mer hjemme også?
Ja, absolutt. Mm. Sånn sett så vi at vi fikk veldig mange nye kjøpere. Folk hadde ikke så mange andre ting å bruke penger på. Vi kunne ikke reise, det var strenge restriksjoner på det meste. Mm. Kunne ikke gå ut og spise. Så da fikk man jo et større fokus på hjemmet og de tingene vi omgir oss med. Så pandemien var sånn sett positivt, veldig positiv for oss. Og vi så veldig god budgivning. Ting som også helt ordinære varer som vi, kunstverk vi selger jevnlig, altså grafikk og sånne ting, gikk plutselig langt over vurdering. Nå har vi jo kommet sluppet fri igjen, og da det klart at vi har sett en mer normalisering av markedet igjen.
Ja.
Og det jo bra. Altså, det aldri bra å være i en sånn unntakstilstand. Men det vi tror jo at veldig mange av de nye kjøperne som har kommet til, de blir jo værende. De slutter ikke å være interessert i kunst.
De legger ikke interessen på hylla av den grunn?
Nei. Og det er jo en ting som jeg veldig opptatt av, altså at det ikke så skummelt å kjøpe kunst. Man trenger ikke å kunne veldig mye. Det vi som jobber med det, vi tilgjengelige, så bare still alle spørsmål. Det ingen spørsmål som for dumme. Og så det jo på en måte ikke, det jo ikke helt krise om du gjør noe feil eller noe du skulle angre på.
Kanskje kan du selge det videre igjen.
Det jo nettopp det du kan, ja. Særlig når du handler i annonsmarkedet, så vil jo nesten alt vi selger, vil vi kunne selge for deg igjen. Og om du da liksom bruker 5000 kroner på et kunstverk, og så angrer du deg etter 2 år, så det jo ikke det en krise.
Ikke sant. Så nå har jo ting normalisert seg litt, da, som du sier, men betyr det at denne våren har vært lik som før pandemien, eller har den gått liksom litt bedre, eller litt dårligere, eller?
Den vel fortsatt litt bedre enn før pandemien, men vi har sett en normalisering i forhold til pandemien.
Mm. Men handler det både om antall verk og pris, eller det en av de tingene, eller?
Det vel særlig, altså antall verk vel forholdsvis stabilt. Nå har jeg ikke tatt ut noe sånn eksakte tall på akkurat det, men det nok ganske, ganske stabilt. Vi har ligget på en sånn liten økning år for år. Men man ser det særlig i budgivningen på enkeltobjekter, at det normaliserer seg litt. Og at det ikke så mange budgivere, og at man på en måte har et litt mer nøkternt forhold til hva man byr. Mm. Og det jo særlig lett å se, altså det jo en veldig stor forskjell på ting som det finnes flere av, for eksempel grafikk, som kanskje finnes i et opplag på 250 trykk, der vil det jo lettere etablere seg en markedspris. Og så har du jo mer eksepsjonelle verk som helt unike, og som det ikke finnes maken til på noen som helst måte. Det blir jo en litt en annen side av det.
Da det sikkert vanskelig å sette verdien på det.
Det det jo. Men der kommer det jo inn dette at vi, for det første, hos oss så det jo veldig mange med lang erfaring. Vi har mange eksperter, og mange av oss har jobbet i bransjen lenge, og så har vi et veldig stort datagrunnlag, så det tegner seg et bilde av hva markedet villig til å betale da for enkelte type kunstverk. Men så har du jo noen helt eksepsjonelle ting som det selvfølgelig veldig vanskelig å forutse hvordan det vil gå.
Ja, for la oss ta noen av de spesielle salgene som dere har sett denne våren her. Da. Det noen spesielle ting du kan trekke frem som har blitt solgt?
Ja, nå har vi akkurat lagt bak oss en klassisk auksjon, hvor vi solgte et helt fantastisk billedteppe av Hanna Ryggen.
Mm.
Og det jo definitivt et høydepunkt i denne sesongen, og det jo, Hanna Ryggen jo en kunstner som har en ganske liten produksjon. Det store flertallet av arbeidene hennes i musealt eie, så det veldig få ting på private hender. Hun tekstilkunst har jo kanskje ikke hatt den store brede appellen. Hanna Ryggen har jo alltid stått der som en viktig kunstner, men de siste årene så har vi jo sett at det et stadig økende fokus på henne, og at hun løftes frem i flere og flere sammenhenger.
Ja, så har det vel vært flere ganger før dette også, at det har vært noen veldig høye priser da.
Ja, vi solgte i fjor så solgte vi 2 tepper, og som gikk veldig, veldig bra. Vi var veldig usikre på hvordan vi skulle prise det, fordi det så lite å lite tilgjengelig, og veldig lite som har vært omsatt. Så vi var vel, man må jo kunne si at vi var litt forsiktige, men de gikk jo da veldig, veldig bra. Så vi tok i litt mer denne gangen, men var jo da åpenbart fortsatt alt for nøkterne i vurderingen.
For vi kan jo si det til lytterne som ikke nødvendigvis så auksjonen da, så var vel verdien satt til 2-3 millioner,
ja.
Og så gikk det for 5,8.
Ja, det stemmer.
Og med omkostninger så blir det over 7 millioner.
Ja.
Så det var jo en veldig høy pris. Var ja. Du på auksjonen der den kvelden, eller?
Ja, jeg var stod på telefonen, altså vi har jo et sånt telefonbudgivning. Mm. Så jeg hadde da en budgiver på telefonen som jeg da bød for,
ja.
Som dessverre ikke fikk
så det var en annen.
Teppe. Det var en annen budgiver som gikk av med seieren, og nå er jo ikke det noe hemmelighet at det var NTNU i Trondheim som kjøpte teppet tilbake. De har jo tidligere eid det teppet ble laget til NTNU, og det er jo veldig hyggelig at jeg kommer tilbake dit, og at det blir tilgjengelig for allmennheten også.
Men er det vanlig at institusjoner som det handler kunst i sånne type summer da?
Nei, det er vel ikke så vanlig. Altså ofte så er jo den type institusjoner, offentlige institusjoner, så er jo veldig mye av kunstkjøpene gjennom KORO og som på en måte utsmykningsprosjekter eller kunstprosjekter knyttet til nybygg eller ombygninger og sånne ting. Noen institusjoner har jo en egen kunstsamling ved siden av, eller har bygget opp en kunstsamling over tid som de forvalter.
Mm.
Men det er ikke så ofte at de er på auksjon og kjøper ting i annonsmarkedet.
Nei.
Men dette var jo da også en helt eksepsjonell og sjelden mulighet, ikke sant?
Men hvordan ser du på den prisen da? Tenker du nå at ja, det var jo det vi skulle satt den til, selvfølgelig, nå er hun helt på vei opp? Eller tenker man at det var litt unikt da?
Vi kan vel si at Anna Ryggen har etablert seg på et høyt prisnivå. Men jeg tenker at auksjonen viste at vi startet på et ganske fornuftig sted, og så er det jo litt sånn at når vi driver med auksjon, så vil vi jo gjerne ha auksjon. Så du,
med flere budgivere.
Ja. Mm. Så du må på en måte starte på et nivå som er litt fristende, og så får man la budgivningen gå sin gang. Og så var dette et, i tillegg til at det er veldig få store tepper på private hender, så var jo dette også et veldig sentralt motiv, og et motiv eller et teppe som har vært med på veldig mange utstillinger, og som har på en måte alle de elementene man ser etter hos Hanna Ryggen. Høy kunstnerisk kvalitet, den politiske siden ved det, og så videre.
Men sånne salg som det da, gjør det at de få andre som kanskje også har verk av henne vil selge, fordi de tenker, her kan vi tjene mye penger, eller går det motsatt vei at folk tenker at de sitter på en liten skatt som de vil beholde?
Det kan nok slå begge veier.
Ja.
Ofte så ser vi, det er litt lettere å si med de kunstnerne hvor det finnes flere verk ja. Tilgjengelig. Der ser man jo ofte at hvis man har veldig gode tilslag på en auksjon, så kommer det flere verk og flere gode verk ut i markedet. Og i noen tilfeller så tenker jo folk at, eller plutselig så blir de klar over at de har et kunstverk som har en veldig høy verdi, hengende på veggen kanskje, at de synes det er litt for mye penger å ha hengende på veggen, rett og slett. Andre ganger så er det jo, har man jo betalt langt mindre for det, ser en god fortjeneste og trigges litt av det. Men så er det selvfølgelig også de som tenker at da skal de ta enda bedre vare på det de har.
Eller vente til prisene går enda høyere opp.
Ja, og det er jo ikke alltid så lett å vite. Og så er det jo også sånn at det er mye tilfeldigheter som spiller inn på auksjoner, så det kan jo også, det er ikke gitt at selv om vi har hatt et veldig bra tilslag, så er det ikke gitt at neste verk som er sammenlignbart vil oppnå den samme høye prisen, og i mange tilfeller så er det jo da i hvert fall én budgiver mindre.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så, men dette jo da tekstilkunst da, som blitt ganske populært, som vi snakket litt om. Men det andre type kunstverk som har vært spesielt populært den siste tiden?
Ja, det vel en trend vi har sett lenge, at det jo, det særlig liksom modernismen, altså kunst fra andre verdenskrig og fremover, særlig liksom 50-60-tallet har vært populært. Vi ser at 70-tallet begynner å også få mer og mer fokus. Og til dels 80-tallet kan vi kanskje se at begynner å få en slags renessanse nå. Det kunst går jo, følger jo også litt sånn motesvingninger. Så 80-tallskunsten har kanskje ikke vært helt på moten, men nå begynner man å få den tilstrekkelige avstanden i tid til at man ser på det med litt nye øyne. Sånn at den også begynner å komme. Og det jo alltid interessant å se da hvordan markedet en del år senere på en måte revurderer kunstscenen på nytt. For det jo kanskje ikke alltid de kunstnerne som fikk mest oppmerksomhet på 80-tallet, som de kunstnerne fra 80-tallet som får mest oppmerksomhet i dag. Og det jo på en måte, de som får en renessanse jo på en måte kunstnere og kunstverk som da har tålt tidens tann og holdt seg i aktualitet, eller har tilstrekkelig høy kunstnerisk verdi, eller sånne ting.
For dere, som du sier, dere merker mye interesse da for 50, 60, 70, til og med 80-tallskunsten. Har dere mer interesse for det blant kjøperne enn de gangene dere har veldig moderne samtidskunst, for eksempel?
Ja, noe av utfordringen med samtidskunsten i annonsmarkedet, eller i hvert fall sett fra vårt ståsted som auksjonshus, jo at man ikke har den tilstrekkelige tiden imellom. Mye av det vi definerer som samtidskunst kommer jo da på annonsmarkedet eller på auksjon når det på en måte gått litt av moten. Når vi ikke har så mye fokus på en kunstner. Og så er det lett for å gå litt sånn i bølger at det plutselig kommer mange verk av samme kunstnere eller med mange sammenlignbare verk. Som gjør at det kanskje litt vanskeligere. Sånn har det for så vidt alltid vært i auksjonsmarkedet.
Men handler det også om, dette jo bare en synsing fra min side da, men at folk synes det litt skummelere å kjøpe moderne samtidskunst, fordi de vet at hvis den og denne kunstneren har vært populært siden 70-tallet, da det litt tryggere å gå for det?
Det det klart at det et aspekt for mange, for både markedet akkurat som kunsthistorien sementeres jo over tid. Så noen kunstnere vil jo sånn gradvis befeste sin posisjon, og det blir tydelig at dette en kunstner som alltid vil ha en plass i kunsthistorien, hvor det alltid vil være et marked som villig til å betale. Det med nyere kunst og fortsatt levende og produktive kunstnere, så jo det mer usikkert. Man vet jo ikke hva denne kunstneren vil gjøre fremover heller, ikke sant? Så akkurat liksom relativt ny samtidskunst i annonsmarkedet kan ofte være litt vanskelig. Men der også så det jo veldig forskjell mellom ulike kunstnere og og også type verk. Noen verk jo spesielt gode, fantastiske kunstverk, som det alltid vil være kjøpere på.
Ja, så, men det noen andre der enn Hanna Ryggen, spesielle salg du har lagt deg merke til det, som du husker godt?
Nei, det altså Anna-Eva Bergman jo en kunstner som jeg tenker det naturlig å trekke frem. Der har det vært flere gode salg. Vi hadde et bilde som gikk langt over vurdering nå på auksjonen, vår siste auksjon. Christie's solgte ut bildet til en helt fantastisk pris i Paris i går. Og hun jo en kunstner som jeg har jobbet med veldig lenge, og fulgt det markedet tett, og der har prisene sånn, sakte men sikkert klatret oppover. Jeg har jo alltid tenkt at hun en så fantastisk kunstner, at dette kommer flere før eller siden til å få øynene opp for. Men det har tatt ganske lang tid, og sånn det ofte med kunstnere, at det tar tid før liksom prisene klatrer oppover. Anna-Eva har jo også det på en måte litt sånn internasjonale aspekter, altså hun var jo norsk, eller i Norge så regner vi henne i hvert fall som en norsk kunstner, men hun bodde jo i Frankrike mesteparten av livet, var gift med Hans Hartung, som jo en verdensstjerne i kunstsammenheng. På en måte har hun kanskje stått litt i skyggen av ham internasjonalt, men det i ferd med å endre seg nå. Og det jo morsomt å se da hvordan ulike ting spiller inn som gjør at hun får mer oppmerksomhet, og hvor man ser at da også prisene følger etter.
Hva var tilslaget på det dere solgte nå på våre auksjonene?
Nå solgte vi et papirarbeid for 600 000, og det var vurdert til 250-300, så det jo faktisk dobbelt av høy vurdering.
Så det var også en liten overraskelse?
Det var en overraskelse. Vi var ikke så overrasket kanskje, altså vi regnet med at her ville det bli god budgivning, men samtidig så må vi jo sette vurderingen basert litt på hva vi har fått for sammenlignbare arbeider tidligere.
Ikke sant.
Så, men vi ser jo at her, det jo tilbud og etterspørsel her, og det vanskelig å skaffe tilstrekkelig med verk av Anna-Eva Bergman i forhold til hva markedet etterspør.
Så norske kvinner da, det de som i vinden om dagen?
Ja, det jo også en sånn generell tendens som vi har sett en stund, at kvinnelige kunstnere, de i vinden. Og særlig da den litt sånn eldre generasjonen, altså helt tilbake til 1800-tallet og frem til også samtidskunsten. Og det er jo et fokus man ser fra mange hold, altså man ser at museene veldig opptatt av å løfte frem kvinner, det skrives veldig mye om kvinnelige kunstnere, og veldig på sin plass, altså
på tide at de får litt oppmerksomhet.
Ja, menn har jo tatt en veldig stor plass i kunsthistorien, og veldig mange av kvinnene har havnet litt i skyggen. Og det jo kanskje særlig den liksom, pionergenerasjonen av de som virkelig prøvde å bane vei, som Anna Ryggen en av, som virkelig sto på barrikadene, ikke sant? For å bli akseptert som kunstner fordi hun jobbet med tekstil og var kvinne. Det var ikke bare lett. Du ser det også på Ostex Monorygg, jo en annen, Irma Salo-Jeger. Så kvinnelige kunstnere, absolutt. Og man ser det over hele spektret, altså vi jo et auksjonshus som jobber veldig bredt, vi selger jo kunst fra 1500 kroner og oppover, så vi ser det også i lavere prisklasser, at det kvinner populært, og at prisene sånn sakte men sikkert klatrer oppover. Mm. Inger Sitter for eksempel også en veldig populær kunstner som vi selger veldig mye grafikk av.
Så det har dere sett denne våren også?
Ja, og der ser man også at på, selv på grafikken denne så har prisene klatret litt oppover.
For det jo støtt og stadig at det kommer inn nye grafiske verk spesielt da, på nettauksjonen ser jeg. Men det blir ikke for mye, det ikke sånn at markedet da ikke vil ha det?
Nei, ikke med Inger Sitter i hvert fall.
Så der er det interessen.
Det jo alltid en balansegang der, at blir det for mye tilgjengelig, så vil jo det gjøre noe med prisene. Ja. Men Inger Sitter, hun har ikke så stor grafisk produksjon, selv om det noe vi nesten hele tiden har et trykk ute på aksjon, så det greie markedet å ta unna det.
Ja.
Men så det andre kunstnere man ser hvor det rett og slett blir for mye, og at prisene dermed blir lavere.
Ja, for hva det som ikke populært da? Altså, det kanskje ikke sikkert at du vil si noen konkrete kunstnere, men det noen type kunstverk, eller epoker, eller tematikker, eller et eller annet som ikke så populært?
Ja, altså det det jo en sammenheng. Altså det vi ser aller mest av, og som det laget mest av i Norge fra, i hvert fall hvis du ser fra mellomkrigstiden og frem til 60-tallet, så det veldig mye landskapsmalerier. Og landskapsbilder fra den tiden der, av kunstnere som kanskje har gått litt i glemmeboken, eller som ikke liksom A-laget eller B-laget, men de som var litt under der, som kanskje veldig sterkt inspirert av sine læremestere, som ikke kanskje har tilført kunsthistorien noe veldig originalt, sånn at veldig mye blir likt, det ikke så lett å selge.
Nei. Men tar dere det inn likevel, eller er det kommet til det punktet at dere helst ikke tar det inn på nettauksjonen?
Nei, altså vi må jo ha tro på at vi skal kunne greie å selge ting for at vi tar det inn til auksjon. Og det også sånn at vi må kunne regne med å få et tilslag på en viss sum for at det skal være noen poeng både for selger og for oss å jobbe med dette. Så vi har en inntaksgrense for grafikk på 1500 kroner og 3000 kroner på malerier. Så tror vi ikke at vi greier å oppnå det, så tar vi det ikke inn. Og så må vi prøve å porsjonere ting litt sånn utover. Men så det jo forskjeller der også, ikke sant? Altså det vil jo alltid stå noen, hvis man skal bruke sånne betegnelser som A- og B-lag, og sånn så vil jo disse A-lagskunstnerne, de som virkelig har befestet en posisjon, og det har de jo gjort fordi de er eksepsjonelle kunstnere. De har tilført kunsthistorien noe nytt. De lager fantastiske kunstverk som berører, treffer mennesker helt uavhengig av tid og sted. De vil det jo alltid være et marked for.
Mm.
Så det ser vi jo at den type kunstverk går jo bra uansett hvilken periode eller isme de tilhører.
Mm. Så kanskje vi skal gå over litt til høsten og ta en liten forventningssjekk. Hvordan tror dere høsten blir? Vil det holde seg på samme nivå nå, eller ser dere at det kommer til å stige eller synke? Eller?
Det jo litt vanskelig å si. Det spennende tider nå. Vi jo ikke upåvirket av de tingene som skjer rundt oss i verden. Foreløpig så det ingenting i våre tall som sier at ting på vei ned. Ting ganske sånn stabilt, det god budgivning. De tingene vi selger går stort sett over vurdering, da viser at det flere budgivere per objekt. Så vi håper og tror jo at dette vil fortsette utover høsten, men vi vet jo ikke selvfølgelig.
Bare krysse fingrene.
Ja, det jo...
Mange vil selge, og mange vil kjøpe.
Ja, for det jo det også, ikke sant, at vi jo avhengig av både kjøper og selger. Og så det jo alltid en sånn jakt etter de veldig gode tingene. Ofte så sitter du langt inne for de som eier det og kvitter seg med det. Og det sammenfaller jo ofte med at dette er da, eller det er de samme tingene som da veldig mange vil kjøpe. Og det er veldig mye følelse knyttet til kunst, ikke sant? At det er en veldig sånn personlig investering man gjør når man kjøper et kunstverk.
Og mange ofte har kanskje arvet noe, at det henger på veggen fordi familien har hatt det i alle år.
Ja, og det kan jo også, dette med arv kan jo slå litt begge veier. Det kan være stor affeksjonsverdi og noe som liksom har fulgt familien lenge, og at det sånn sett føles som en forpliktelse å eie det. Samtidig som vi veldig ofte ser at barna vil jo ikke ha de samme tingene som foreldrene hadde, og der ser man jo også sånne sykluser, ikke sant, at den generasjonen som nå begynner å flytte fra store hus og nedskalerer til litt mindre leiligheter og sånn, deres samtid av kunstnere, der kommer det jo da ofte mye ut på markedet. Og da kan man jo få en sånn liten dropp ved at det kommer veldig mye av samme type kunst ut, og så normaliserer det seg ganske raskt igjen da over tid.
Mm. Nei, men kjempefint, Anders. Jeg tror vi har klart å oppsummere litt av hvordan våren og året har vært. Jeg vet ikke om du har noe mer du vil ta med?
Nei, jeg håper det, at det var et lite innblikk i hvordan kunstmarkedet fungerer.
Absolutt. Tusen takk for at du ville komme, og også takk til lytterne våre. Dette er vårens siste episode, så da er det bare å høre på de gamle gjennom sommeren, og så ses vi igjen til høsten. Ha en fin sommer!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.